O povo suevo adoraba os seus propios deuses nórdicos. Ao chegaren á península, moita xente sueva converteuse ao arianismo. O arianismo era unha variante do cristianismo. Pero a Igrexa de Roma non aceptaba o cristianismo. Finalmente, os reis suevos convertéronse ao cristianismo. Isto aconteceu no reinado de Teodomiro, no ano 570. O responsable disto foi Martiño de Dumio. Martiño de Dumio tamén foi bispo de Braga. Ademais, Martiño de Dumio dividiu o reino suevo en dioceses e parroquias.